Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo secundo mensis octobris anibis millesimi tredecimi. Cardinalis Koch. In rebus ecumenicis non media concilia. Maximum impedimentum in colloquiis de rebus ecumenicis inter catholicos et orthodoxos momentum videtur esse et pars summi pontificis. Cardinalis Curiae Romanae Kurt Koch praeses pontificii concilii pro unitate Christianorum dixit ad hoc dialogum quod ateneret ut ad media concilia descenderetur quibus omnes it illigerent quod omnibus commune esset non fieri posse. Cardinalis Natione Helveticus locutus est dum vindo bonae eos convenet qui ad commissionem pro oriente Juvenum theologorum orthodoxorum et catholicorum pertinent. Magnopere referre ecclesiam et catholicam et orthodoxam initius paratam esse ad invicem descendendum. De sacris exercitationibus curiae romanae tempore quadragesimali abendis. Proximo anno sacre exercitationes curiae romanae quadragesimalis non in civitate Vaticana sed Albani habebuntur. Hoc summus pontifex Franciscus statuit loco qui vulgo casa de divin maestro appellatur lecto. Sacre exercitationes a presbytero illo romano Angelo de Donatis nomine a die nono usque ad diem decimum quartum mensis mati moderabuntur. Magni pape est momenti ut sacre exercitationis quadragesimalis recessu tranquillitatque longi ab officiis habeantur. Patribus societatis Jesu non placet sacras exercitationis locis operis abere moderator adjunctus aule duenariis educendis sedes apostolicae Cyrus Benedictini nomine explicavit. Hoc papa respicet. Franciscus papa omnes qui quidam de castirio curiae romanae praesunt espresse invitavit ut sacras exercitationis participandas. Papa Concilium de nova evangelizatione promovenda dixit. Occursus cum Christu confirmandus est. Christum convenire res principalis est, quam Christiani enuntiare debent. Hoc summus pontifex tempore meridiano die lune commemoravit membris sessionis plenariae pontifici concilii de nova evangelizatione promovenda in civitate Vaticana admissis. Confirmavit papa annum fidei impetum esse opportere gravem ad finem proclamandam. Quod motum ad illus peculiarita significat qui fidem ad miserunt. Essere ecclesia his nostris temporibus significat locum januis apertis prebere ut unus quisque intrare possit et nos ex ire possimus ad amorem Dei proclamandum Franciscus adjunxit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.